Vien pirms 6 gadiem dibinātā partija Alternatīva Vācijai jeb HFD, kas tiek saistīta ar dažādiem galēji labējiem ekstrēmistu grupējumiem un nereti izpelnījusies nosodījumu par rasistiskiem, islamofobiskiem un antisemītiskiem izteikumiem, tagad ir kļuvusi par 3. lielāko politisko spēku Vācijas parlamentā. Šīs dienas kongresa uzmanības centrā būs partijas jaunā līdera ievēlēšana. Uz šo amatu pretendē Saksijas likumdevējs Tino Kurpala, kurš ir cieši pazīstams ar partijas radikālu atzaru līderiem, bet kur atbalsta vairums vecāko partijas biedru. Kongresa priekšvakarā par savu kandidatēšanu paziņoja arī fiziķis un mūziķis Gottfrieds Kurjo, kurš pazīstams ar saviem asajiem izteikumiem pret musulmaņiem un bargo kancleres Angelas Merkels kritiku. Tieši no jaunā līdera izvēles būs atkarīga partijas uzvaras gājiena turpmākā virzība. Un kā paziņojusi AfD līdera parlamentā Alise Veidele, nav tālu tas brīdis, kad AfD sadarbosies valdībā ar pašlaik pievaras esošajiem kristīgajiem demokrātiem. Pēc viņas vārdiem šāda vēlme sadarboties visizteiktāk jau esot vērojama Vācijas austrumdaļā.